Minkälainen se on ollut se hetki, kun sä oot saanut sen rintasyöpädiagnoosin?
No, mähän kävin terveyskeskuksessa heti, kun löysin sen patin. Mä aistin jo kehossa, että mulla oli jokin iso asia. Että kyllä mä sen tiesin, että sieltä on jotain tulossa. Mulla oli semmoisia tuntemuksia melkein, niin kuin olisi ollut rintatulehdus ja semmoista niin kuin pakottavaa paineen tunnetta rinnoissa. Sitten siinä vaiheessa, siinä meni useampi viikko, kun mä pääsin sitten sinne mammografiaan ja sitten aika pian muutaman päivän päästä sitten sinne se biopsi. Se
paksuneulanäyte.
Kyllä, joo. Ja siinä vaiheessa, kun aisti, että jotain on isompaa on kyseessä, niin muuttuu aika sillä tavalla herkäksi lukemaan kaikkia niin kuin teknikkoja ja lääkäreiden niin kuin viestejä, niin kyllä se niin kuin siinä vaiheessa, kun se otettiin se paksuneulanäyte, niin sanoi hyvin painavasti, että kannattaa nyt sitten sinne terveyskeskukseen hakea se lähete viipymättä. Että nämä kaikki sitten vaikutti siihen, että mä oikeastaan melkein odotin jo, että sieltä löytyy jotain. Siinä vaiheessa, kun olin siellä rintarauhasyksikössä kirurgisessa sairaalassa, niin mulle tuli välittömästi semmoinen olo, että musta pidetään hyvää huolta. Että mä olin niin kuin luottavaisin mielin.
Mitä ne oli niin kuin ne tuntemukset, siis se henkinen olotila, kun saa tietää sairastavansa syöpää?
Mä en oikeastaan siinä vaiheessa niin kuin ajatellut, että miksi minä. Ehkä mun ajatus oli, että jotain suurta oli tapahtumassa ja ehkä pelko oli. Kyllä pelko oli tosi läsnä, että kun astui semmoiseen täysin tuntemattomaan maisemaan, en tiennyt rintasyövästä yhtään mitään ja mulla on yleensäkin vaikea muistaa erilaisia niin kuin toimenpiteitä ja lääkkeiden nimiä. Et pelko oli ehkä se. Vaikka mä luotin, niin samaan aikaan niin oli valtavan peloissaan. Et se oli jännä semmoinen niin kuin kahtia jakautunut olotila.
Ja sitten mitä sulle ikään kuin ehdittiin tehdä?
Joo, eli mä kävin siellä kirurgin vastaanotolla ja siellä oli kirurgi ja sitten hoitaja ja he kertoi tarkkaan se hoitopolku ja se hoito alkoi leikkauksella ja siinä sitten poistettiin rinta, koko rinta joo ja aika sillä tavalla, että ne marginaalit oli isoja, että sitten poistettiin myöskin imusolmukkeet kokonaan ja sitten siinä kului jonkin aikaa, että parantuu siitä leikkauksesta. Ja siellä oli jo suunnitelma laadittu, että miten edetään, ja siihen kuuluu sitten sytostaattihoidot, toketakselia 6 kertaa. Sitten olisi pitänyt olla sädehoito, mutta sitten sen leikkauksen jälkeen, kun oli tarpeeksi hyvässä kunnossa, niin otettiin tietokonetomografia, ja siinä sitten näkyy ne etäpesäkkeet, jotka oli sitten siellä selkärangassa.
Montako niitä oli?
2. Ei kovin isoja, mutta oli selkeästi kuitenkin. Että sehän niin kuin tiesi sitä sitten, että se hoitosuunnitelma, mikä oli laadittu, niin sitä päivitettiin ja jäi pois ne sädehoidot. Ne haluttiin säästää sitten myöhemmälle ajankohdalle. Et se oli aika kova paikka se että tavallaan niin kuin, et tiesi sitten, että uusi hoito on todellakin tulevaisuudessa odottamassa.
Nyt jos vielä yritetään sitä pohdiskella, että kun sä sanoit, että se oli kova paikka, niin millä tavalla se oli kova paikka? Miten sä kuvaisit sitä ulkopuoliselle, joka ensinnäkään ei ole saanut syöpädiagnoosia, eikä varsinkaan ole saanut levinneen rintasyövän diagnoosi.
Joo, no mulla on oma historia sellainen, että mä oon aina ollut perusterve ja suvussa ei ole rintasyöpää. Mä jotenkin ajattelin, että johonkin muuhun diabetekseen esimerkiksi olisin todennäköisemmin sairastunut, niin se oli shokki. Ja mä muistan, sitten kun on shokki ja on lääkäri vastaanotolla, niin eihän se, mitä hän siellä sanoo ja tietoa jakaa, niin eihän se voi millään mennä sitten perille. Niin siitä ensimmäisestä käynnistä siellä syöpäklinikalla, niin mulle jäi vaan mieleen sairaanhoitajan semmoinen lause. Mulla oli jotenkin ihan niin kuin hirveän ahdistavaa ne reseptimäärät, että siellä oli niin kuin 10 reseptiä heti, kun ei ole mitään lääkkeitä ikinä syönyt, niin heti 10 reseptiä. Ja sitten mä kävin niiden reseptien kanssa, kun mä olin aivan sekaisin, niin sairaanhoitajan luo, niin se jäi mun mieleen, että hän sanoi, että sinä et kuole tänään. Se oli nyt sitten se sen päivän anti.
Mitä niissä 10 reseptissä oli?
No, oli
kortisonia,
oli sitten somakkia.
Vatsavaivoja varten.
Kyllä, ja sitten oli kipulääkkeitä useampi. Sitten oli pahoinvointiestolääkettä, sitten oli rauhoittavia ja vaikka mitä.
Ja varmasti osa niistä oli sitten sellaisia, joita on ikään kuin vähän pakko ottaa ja osa sitten sellaisia, että tarpeen tullen, että onko pahoinvointia ja kuinka kovat kivut on ja tarvitaanko rauhoittavia, niin millä tavalla sä sitten itse jotenkin sitten arvioit, että mitä sä otat?
Halusin olla ottamatta mahdollisimman paljon niitä lääkkeitä ja mä kanssa ajattelin, että nyt sitten mennään että tilanteen mukaan ja aika paljon jätin ottamatta, että psyykelääkkeitä en käyttänyt, mutta muita kyllä käytin, joo.
Sä kerroit nyt tosiaan niistä, Anita, niistä tunnelmista, niin entä sitten niinku perhe? Sullakin on 4 lasta, niin sitten kun saa tietää sairastamansa levinnyttä rintasyöpää, niin tilanne on kuitenkin armottomampi. Rintasyövän ennustehan on itsessään hyvä, että onko noin 90% on elossa 5 vuoden kuluttua, mutta se on armottomampi sitten.
Joo, se oli oikeastaan se kovin paikka, mutta mulla ja mun miehellä oli alusta lähtien linjaus, että kerrotaan avoimesti, mitä tiedetään ja että kyllä se niin kuin samana päivänä kerrottiin, että oli se kova paikka katsoa, kun on 8-vuotias pikkutyttö. Ja se oli hirveän vilpitöntä se, niin kuin se suru. Ja kaikki oli 12-vuotias tai 13-vuotias silloin se toiseksi vanhin. Ja sitten meillä on kehitysvammainen tyttö, joka oli silloin 17-vuotias. Ja esikoinen on jo lähtenyt kotoa. Mulla oli hirveän tärkeä saada heti alkuvaiheessa kuulla heiltä, että he pärjää ilman minua. Ja samalla, kun tämä tuli tämä diagnoosi, niin alkoi hahmottua se, että mikä on klisee, on tärkeä elämässä. Mutta mä aloin pitää tiliä siitä, että mihin mulla on varaa ja mihin ei. Ja mitä mä jätän mun lapsille, että samalla kun mulla oli ahdistus ja tuska, mutta mulla oli pakko olla vahva lapsille, että he näkee, että minä selviän ja meidän perhe kestää tämän. Se oli, ja kyllä mä sen tiedän, että ne pärjää. Että vaikka mä oon ollut paljon kotona lasten kanssa, niin se oli varmaan se, että mulle tuli semmoinen kiitollinen olo, että mun valinnat elämässä on joskus aiheuttanut itsessään semmoista katkeruutta, että kun on huomannut, että monet kaverit ja mies on ajanut ohi niin kuin tällaisissa ura-asioissa, niin, sillä hetkellä, kun tuli diagnoosi, niin mä olin todella kiitollinen, että mä oon ollut tosi paljon meidän lasten kanssa, viettänyt heidän kanssa paljon aikaa. Että jokaisen lapsen kanssa mä oon ollut 3 vuotta kotona. Ja sillä hetkellä se kristallisoituu, että se on ollut hyvä asia.
No entä suhde aviomieheen?
Joo. Meillä on ollut pitkä liitto ja siihen kuuluu paljon ylä- ja alamäkeä. Ja ennen diagnoosia meillä oli, me oltiin itse asiassa parisuhdekurssilla ja se mun diagnoosi tuli varmaan just ennen sitä kurssille menoa ja hoidot alkoi sitten kurssi aikana. Tämä diagnoosi on tehnyt mulle selväksi se, että nyt on katse siihen tulevaan sukupolveen, että heitä haluan vahvistaa ja valmentaa. Hassu sana, mutta kuitenkin sitä mä teen.
Että valmentaa mihin?
Elämää ilman minua. Ja me ollaan niin kuin Teemun kanssa tavallaan sitten käytetty kaikki mahdolliset keinot, että ollaan käyty perheneuvolassa ja mä oon halunnut auttaa lapsia näkemään, että on fiksuja tapoja hakea apua. Ja me ollaan oltu myöskin Syöpäsäätiön perheleirillä ja nähty muita perheitä. Ja se oli aika koskettava hetki saunassa, kun meitä oli useampi äiti ja sitten samaan leiriin sattuu mahtumaan monta 90-vuotiasta tytärtä, niin se oli aika ihana nähdä, että me oltiin kaikki yksirintaisia. Ja se ajatus pitäisi, tai haluaisin välittää sitä ajatusta, että tämä ei ole ainoastaan meidän perheen asia. Liittyen perheeseen, niin olen mä niinku sitä mieltä ja kokenut mun myötäeläminen niin kuin mun miehen kokemuksen kautta on, että aviomiehet jätetään aika yksin selviämään näistä kuvioista. Että, ja sitten se on myöskin sukupolvinen asia, että musta tuntuu, että monet vanhat miehet tai iäkkäämmät miehet, niin heillä ei ole välttämättä sanoja kuvaamaan niitä tunnemaisemia, mutta meidän Ella, joka on tämä meidän kehitysvammainen tyttö, niin me oltiin niin solmussa se asian kanssa, että meillä ei ollut oikein mitään muuta ulospääsyä kuin se vertaistuki. Ja sitä on nyt jo 15 vuotta takana liittyen tähän meidän kehitysvammaiseen tyttäreen, niin mun mies on kykeneväinen kohtaamaan asioita ja tekemään yhdessä muiden perheiden kanssa niin kuin asioita yhteisen hyvän puolesta, niin uskoisin ja tiedän, että Teemulla on se kaipuu vertaistukeen näissä asioissa, mutta sitä ei tahdo löytyä.
Millä tavalla sitten tässä syöpäkeskuksen, siinä levinneen rintasyövän hoitopolussa huomioidaan nämä henkiset asiat? Et sä kerrot, että miten te olette kuitenkin sitten itse myös hakeutunut ja mennyt tällaisiin paikkoihin, mistä voi löytyä apua, mutta minkälainen se on siinä perushoitopolussa sitten?
Joo, se on mun mielestä hyvä silloin, kun diagnoosi on levinnyt. Että mä sain heti, silloin mä tiesin, että mä tarvin apua, niin mä sain heti psykiatrille ajanvarauksen. Ja samassa talossa työskentelevä psykiatri, joka on niin kuin, oli todella kokenut. Mä kävin 2 kertaa hänen luo siinä alkushokissa. Ja ensimmäisellä kerralla oksensin hänelle sen olon. Ja sitten toisella kerralla niin hän peilasi mulle takaisin jäsentyneesti, mitä mä olin hänelle kertonut. Ja sen jälkeen mä koin, että mä luotan häneen ja mä voin käyttää häntä tulevaisuudessakin, mutta se on nyt siellä mun takaraivossa tieto, että siellä on hyvä ihminen ja mua varten. Ja sitten syöpäkeskuksesta ohjattiin myöskin sosiaalityöntekijän luo, joka oli siinä samassa talossa. Ja mullahan oli määräaikainen työ silloin, kun sairastuin ja semmoinen työ, johon olin kouluttautunut, mutta jossa mulla oli vähän kokemusta, että mä tein koulukuraattorin työtä ja ehkä 2 vuotta. Ja mä ajattelin, että en halua palaa. Mä huomasin, että kun sairasloma rupesi niin kuin loppumaan, että mua jännitti hirveästi se työelämän paluu, kun monista mun asiakkaista niin olin semmoinen hahmo, joka oli tukenut heitä ja olin aika näkyvä, niin semmoinen ratkaisija, niin mä en jotenkin siihen kokenut, että mä haluan enää palaa. Ja olin myöskin tekemisissä perheiden kanssa, joiden vanhemmat oli sairastuneita, niin se oli mun mielestä jotenkin kohtuutonta, että auttajakin sairastuu sitten. Mä halusin olla näkymättömämmässä roolissa. Ja sosiaalityöntekijä, hoitaja, ne voi sitten tätä työkokeilua Kevan kautta sitten järjestyy työkokeilu. Ja sain sitten siihen tukea ja apua. Ja se työkokeilu alkoi elokuussa 2016. Se kesti, oliko se 3 kuukautta. Ja nyt mä oon sitten jatkanut siinä samassa paikassa osa-aikatyöntekijänä. Sen verran väsyn helposti ja paljon on vielä kuitenkin kotonakin hoidettavaa, niin se on se 22 tuntia viikossa mulle aika sopiva määrä.
Mitä se työ antaa sulle? Minkälaisessa osassa se on nyt tässä sun elämässä, jota rytmittää kuitenkin ne levinneen rintasyövän hoidon?
No, mä oon henkilökohtainen ohjaaja ja työskentelen nuorten kanssa vaikeavammaisten erityisoppilaitoksessa. Ja se on hirveän tärkeä saada kokea, että itsellään on vielä annettavaa. Ja olla osa työyhteisöä on hirveän tärkeä. Ihan ne päivittäiset kävelyt töihin ja töistä kotia ja se, että saa kroppa liikkeelle. Et paljon on tullut painoa antiestrogeenihoitojen myöden. Ja se on mukava ja palkitsevaa kokea päivittäin, että mihin se keho kuitenkin kykenee.
Minkälaista laatua se sun syöpä on?
Mulla on vahvasti hormonipositiivinen, mutta HER-negatiivinen. Ja se on se gradus 3, eli se aggressiivisin muoto. Mä luulen, että siinä on monta tekijää, miten ne laskee sitä gradusta, mutta kuitenkin, että se on sitä, joo.
Minkä kokoinen se oli se itse kasvain siinä rinnassa?
Se ei ollut kuin vähän yli 2 senttiä.
No, kun sä kuvasit siinä aika alussa, sä kuvasit just niitä kehon tuntemuksia, että mitä sulla oli, niin osaat sä jotenkin jäljittää sit sellaista, että milloin se alkoi tai jollain lailla ikään kuin, että olisiko pitänyt kiinnittää enemmän huomiota siihen tuntemukseen ja hakeutua aikaisemmin tai jotenkin niin kuin pystyt se palaamaan siihen.
Joo, mä mietin sitä, että olisikohan mulla ollut joskus suihkushan mä löysin sen. Että olisikohan mulla ollut joskus aiemminkin semmoinen jotenkin, että mikähän tää on. Mutta mulla ei ole tarkkaa muistikuvaa, mutta se oli joululoma-aikana 2014, kun löysin sen patin, niin siihen liittyy niin paljon muutakin, että just nämä tuntemukset, että olisi ollut vaikka se rintatulehdus. Mutta sitten mä ihan aistin semmoista, niin kuin, en tiedä, mitenhän mä kuvaisin, jotain semmoisia tuntemuksia, aivan niin kuin hermostoa pitkin olisi niin kuin kulkenut semmoisia virtauksia. Että semmoista jännää sähköisyyttä. Tai siis mulle ennen niin kuin kokematon niin kuin olotila, ja varsinkin yöllä sen huomasi.
No, kävikö sä säännöllisesti gynekologilla ja tutkiko gynekologirinnat, tutkitko sinä itse?
En käynyt säännöllisesti gynekologilla. Ja kyllä mä jollain tavalla muistan, että mä olin huolissaan, että pitäisi tutkia. Ja sitten se oli vähän semmoista, että tutkii silloin, kun oli huolissaan ja sitten se unohtuu ja peittyy siihen arkisen niin kuin härdelliin. Että...
Ja sehän on tavallaan vähän ahdistavaa.
Joo, joo.
Sehän on pikkasen, siis ihan naisena voi todeta, että kun sehän on kerran kuussa hän neuvotaan,
joo.
Niin onhan siinä vähän semmoinen, että sehän on vähän ahdistava asia.
Joo, ja kyllä mä nyt jälkeenpäin on kuullut, että vaikka kuinka olisi ollut tarkka näiden gynekologien käynnillä ja itse niin kuin tarkastanut, niin se voi kuitenkin tulla ihan puolen vuoden päästä, voi olla tilanne ihan eri. Että en tarkoita, että ei kannata, en tarkoita todellakaan sitä, mutta siinä pitää jokainen nainen ratkaista itsessään, että mikä on sopiva määrä sillä tavalla, että ei ahdista itseään.
Anita Mäkelä, minkälaista se levinneen rintasyövän hoito on? Se ihan se semmoinen lääkehoito. Sä kerroit niistä 10 reseptistä.
Joo, eli resepteistä mä en silloin alussa, niin en käyttänyt ihan kaikkia. Sitten se hoito on hyvinkin samanlainen kuin ei-levinneissä rintasyövässä, että 6 kertaa doketakselia. Eli sytostaattihoitoa alkuun ja sitten olisikohan se ollut 1 kuukauden tauko hoitojen jälkeen ja sitten alkoi antiestrogeenihoito eli tamofeen ja sitten luustoon semmoinen lääke, injektiolääke kuin Exkeva. Se on vähän jännittävä lääke, siinä on aika rajuja sivuvaikutuksia voi olla, mutta mulla ei ole ollut onneksi vielä mitään, mutta kerran kuukaudessa terveydenhoitaja pisti ja sitten...
Minne se pistetään?
Mahaan tai sitten reiteen tai sitten käsivarteen. Ja nyt se on sitten vähennetty kerran 3 kuukaudessa, mä saan sen pistoksen.
Ja tämän luulääkkeen pitäisi taltuttaa niitä luuston etäpesäkkeitä.
Joo, se vahvistaa luustoa ja sitten se jotenkin koteloi sen pesäkkeen. Näin mä oon ymmärtänyt. Joo, ja toimii niin kauan kuin toimii.
No millä tavalla sitä sitten tutkitaan, että mitä siellä sitten vielä on siellä luustossa ja mikä niiden etäpesäkkeiden jama on?
Joo, no se alkujärkytys ja shokki, niin sehän on jännittävää. Kun ei voi tietää, kenelle lääkkeet puree, että mikä on vaste, sanotaan vaste. Mutta mulla se vaste on sitten osoittautunut ihan hyväksi. Mä käyn tietokonetomografiassa 4 kuukauden välein ja onkologin vastaanotolla katsotaan sitten verikokeet ja se tietokonetomografian tulokset ja tilanne on mun kohdalla vielä stabiili. Että ei ole muutoksia tapahtunut sen jälkeen, kun lääkkeet on aloitettu.
Minkälaiset ne tunnelmat on, kun se 4 kuukautta lähestyy, se tarkistuspiste?
No kyllä siellä syöpäkeskuksessa näkee aika paljon pariskuntia. Ja mun mies on ollut mukana. Ja kyllä se on se herkkä paikka, että kyllä siinä kyyneleet valuu. Että mun onkologi on onneksi sen verran fiksu ihminen, että hän sanoo heti melkein ennen kuin mä oon istunut, että kaikki hyvin, että ei tarvi. Mutta se on hirveän jännittävää ja aina kun tulee joku oire, mulla on ollut todella kipeä niska, oli kerran ja ihan niin kuin hirveän isot kivut oli siellä ja mä ajattelin, että no niin, nyt se lähti sitten sinne aivoihin leviämään, mutta eipä ollut, mutta sitten ei voi elää semmoisessa ääritilassa aina, eikä se on ihan mahdottoman kuluttavaa. Ja mä yritän niin kuin lokeroida ne asiat, että silloin jotenkin herkistyy, kun astuu sinne syöpäkeskukseen, koska siinä on se koko muu ympäristö vaikuttamassa siihen. Ja sä näet, että siellä on nuori pari ja niillä on vauva ja siinä on vanha pari ja yksin elävä ihminen ja jotenkin, että se on todella herkkä paikka.
Anita Mäkelä, miten sä kuvaat, minkälainen se sun tarina on, tämän elämä, tämän levinneen rintasyövän kanssa?
No mä uskon, että koska mä kuulun vähemmistöön, Mutta se vallitseva tarina on se, että syöpä on voitettavissa ja täytyy vaan taistella ja saada hyviä hoitoja. No, mä saan hyviä hoitoja ja mä taistelen, mutta mä joudun kuitenkin loppuelämäni nämä peruskuviot käymään läpi, tai saan käydä läpi, että 4 kuukauden välein se tietokonetomografia ja antiestrogeenit ja luulääkkeet. Musta tuntuu, että se jää hirveän monella niin kuin huomaamatta, että ei se taistelu on niin kuin jotenkin hirveän huono sana, että se kuvio, se, en oikein tiedä mikä voisi olla, se syövän kanssa eläminen on loppuikänsä semmoinen tosiasia.
Niin, kamalan useinhan sanotaan, että taistellaan ja että kuinka arvaamaton se syöpä on, että jos sinne jää sinne elimistöön jotain soluja, niiden, ne voi olla ihan erilaisia, niiden identiteetti voi muuttua ja että se on niin kuin arvaamaton pelikumppani. Niin mitä se taistelu todella on sitten?
Joo, se on varmasti sitä, että tekee parhaan mahdollisen elämän tässä ja nyt. Ja tekee selväksi se, että ihmissuhteissa on niin kuin asia kunnossa. Ja mä luotan siihen. Mä päätin silloin, kun mulla tuli se diagnoosi, että mä päätin luottaa, että musta pidetään huolta. Ja se on ollut mulle tärkeä henkisesti, koska mä tiedän, jos mä pyöritän liikaa asioita, niin kuin älyllistän, niin se lisää mun ahdistusta. Mulla ei ole niin kuin ollut kiire ottaa itse selvää kaikista asioista, että mä oon ehkä halunnut olla armollinen itselleni ja antaa itselleni aikaa.
No kun se huoli tai ahdistus tulee, niin millä sä pystyt sitten rauhoittamaan itsesi?
No mä kuuntelen radiota. Ja kaikkein helpoin tapa on mennä lenkille. Kyllä se niin kuin aviomiehen läsnäolo ja käsi on tosi tärkeä. Mutta se lenkki, se on oikeasti, mä en ole koskaan tullut lenkiltä ahdistuneena takaisin. Et onneksi vielä tässä vaiheessa näin.
No entä vertaistuki?
Joo, se on tosi tärkeä. Mä olin nyt koulutuksessa Eurooppa Donna, rintasyöpäyhdistys, tämmöinen potilasyhdistys, niin ihan tässä viikonloppuna ja olen nyt kouluttautunut sitten vertaistukihenkilöksi. Siinä suositellaan, että 2 vuotta on hyvä aika, että on kulunut ja nyt on just tullut täyteen mulle se kaksi vuotta. Ja se on kyllä ainakin mun kohdalla pitänyt paikkansa, että aivan mahtavia ihmisiä ympäri Suomea. Sitten meitä oli varmaan 15 naista tapasin ja meillä on 2 kertaa vuodessa tapaamisia eri puolella Suomea. Ja Helsingissä on 3 viikon välein niin tämmöinen vertaistuki-ilta kroonikoille ja uusiutuneille rintasyöpäpotilaille. Ja mä oon nyt sitten sitoutunut sitä juttua viemään eteenpäin. Ja muut sitten ehkä kokee, että heidän paikka on ihan tämmöisessä henkilökohtaisessa tukemisessa, mutta mä oon saanut todella paljon siitä ryhmästä ja mä haluan antaa takaisin.
Lääkeyritys Pfizer tutki suomalaisten käsityksiä levinneestä rintasyövästä ja yli 60% luulee, että levinneestä rintasyövästä voi parantua. Mitä sä ajattelet tästä tuloksesta? Ja todetaan vielä, että kun siitä ei voi parantua, ja sehän vaihtelee kovasti, miten ihmiset elää. Joku voi mennä nopeammin ja joku voi elää 10 vuotta, mutta tällä hetkellä ylilääkäri Johanna Mattssonin mukaan se on 3 vuotta. Niin.
Joo. No, mä en yhtään sitä hämmästele. Mä oon hyvinvoivan näköinen nytte ja suht semmoinen positiivinen, en välttämättä ihan energinen, mutta kukaan ei aavista, että mulla on kuitenkin tämmöinen terveydellinen niin kuin tila. kun mä menin työkokeiluun, niin mähän olin ollut 1,5 vuotta kotona ja käynyt läpi sytostaattihoitoa ja aika lailla sitten sain olla myöskin niin kuin levätä, mutta myöskin kokea semmoista yksinäisyyttä, että se työyhteisön puuttuminen alkoi jo tuntua niin kuin arjessa, niin mähän olin aivan niin kuin todella innoissaan taas päästä töihin. Ja sitten vielä kun mua tuettiin ja autettiin siinä, niin mä uskon, että vaikka mä yritän selittää, en ole sitä juurta jaksoin selittänyt, mutta olen sanonut vaan, että mulla on krooninen syöpä, niin ihmiset edes mun lähellä ei oikeastaan ymmärrä. Ja en tiedä, sellaisia me ollaan, että mä olin nyt virkistysviikon loppuna joulukuussa Haikon kartanossa ja mun kämppäkaverina oli mua nuorempi nainen, pienen pojan äiti. Hän meni lenkille ja kävi aamu saunassa ja ilta uinnilla ja mä vähän niin kuin olin, että hohoja, en jaksa. Ja välillä pötköttelin siinä sängyllä ja sitten tämä mun ystävä sitten meni. Hänellä oli tosi paljon energiaa, mutta hänkin on edesmennyt. Kaksi viikkoa sitten kuoli. Eli en mäkään sitten aivan ymmärtänyt, miten lähellä se kuolema oli hänen kohdallaan.
Mitä sä haluaisit sanoa näille ihmisille, jotka luulee, että siitä voi parantua, niin tämän sun oman kokemuksen perusteella, että just, että miten voi sitten kohdata sitä? Että
se on tärkeä tiedostaa, että kenenkään ei tarvitse ratkaista asioita kenenkään puolesta. Ja se riittää, mitä sä oot. Ja sillä tavalla mun mielestä jokainen voisi kysyä niin kuin taholla, että mitä tämä auttaa, tämä asia, miten tämä auttaa tätä ihmistä. Mun mielestä olisi tärkeää vaan elää sitä normaalia elämää ja olla niin kuin aidosti. Ja sitten tiedostaa myöskin se, että onneksi Helsingissä on paljon vertaistukea. En mä tarvi sun niin kuin ystävyyttä sillä tavalla, että mä kaataisin sun niskalle mun syöpätarinaa. Mä teen sen omassa vertaistukiryhmässä ja mulla on ne paikat ja osoitteet, mihin mä voin sitä lastia kaataa. Että se riittää, että on vaan ystävä tai työkaveri tai reilu ihminen. Ja siitä mä oon ollut hyvin kiitollinen, että silloin kun on ollut kotona, niin se voi olla hyvinkin pieni juttu, mikä joku Facebookin kautta laittaa kukan kuvia mulle yksityisviestinä ja jaksaa niitä kukkia kuule lähetellä joka päivä monta viikkoa. Tai toiset ihan kysyy, että miten voisi auttaa. Paljon apua me ollaan saatu ja mulla on ollut kaikkein tärkein, että meidän perhettä tuetaan kokonaisuudessa. Että kyllä mä sen tiedostan myöskin, että jos mulla on niin kuin hyvin asiat, niin mä saan kasvatettua itse omat lapset. Mutta voi olla toisinkin ja mulla on hirveän tärkeä nähdä, että meidän perheestä pidetään huolta. Ja nämä ihmiset, jotka on niin kuin osannut tulla lähelle, niin niistä mä oon tosi kiitollisia. Mutta mä myöskin hyväksyn sitä, että ei ketään voi niin kuin pakottaa tulemaan lähelle. Että kaikki elää omaa elämää ja se voi olla vaan, että se on mahdoton yhtälö. Mä en sitä ehkä koe. Oma ollut loukkaantunut muutaman ihmisen kohdalla, mutta mulla on ollut paljon enemmän positiivisia yllätyksiä. Näin ihmiset on kohdannut tosi, tosi hyvin tätä meidän perheen tilannetta.
Anita, sä sanoit tuossa aikaisemmin, että sä olit terve ihminen. Ja terve ihminen tietää kuolevansa, toki me kaikki kuollaan, mutta se ei ole ikään kuin tässä päivässä se kuolema, koska niinhän ei voi elää, että se kuolema on tässä koko ajan. Niin muuttuiko sun elämän käsitys sen jälkeen, kun sä sait tämän levinneen rintasyöpädiagnoosin ja se keskimääräinen elinaika on se 3 vuotta, niin mikä se sun käsitys on elämästä ja siitä tulevaisuudesta?
Joo, muuttui. Mulla on ollut erilaisia vaiheita. Sanotaan nyt, no mä esimerkiksi kävin aikuisrippikoulun kolmannen lapsen syntymän jälkeen. Ja mua kiinnosti hengelliset asiat ja olen viljellyt tämmöistä hiljaista rukouselämää itsessäni varmaan vuosikymmen jo. Silloin kun tämä diagnoosi tuli, niin kyllä se niin kuin semmoinen musta aukko oli, että se jotenkin se, mikä on tässä ja nyt, on tärkeämpää. Ja se on ehkä yksi kohta, missä mä oon aika herkkä, niin mä en halua, että muut tyrkyttää heidän ratkaisuja tai näkemyksiä. Mä ymmärrän, että se lähtee ahdistuneisuudesta ja myöskin halusta, vilpittömästä halusta auttaa, mutta mä oon aika allerginen nyt niille asioille.